Lukka sura jowetati, aya chappande didi e didi, yaki chappande didi e jowi. Yesu darni hendu chembindu. Wanda nyalde Yesu natti komiwal, kanko e tokkubemo, o wiibe, en kulu fongo mbela. Sebe ndilli, ebe nder huluki, Yesu dani, iende hendu chembindu umwei do mbela ngan. Komiwal mape futi nyeduki ndiyam, bebadi halukuki. Be baddi Yesu, be pindini mo, e be mbiya, modibbo, en kalkai, o ummi, o habani hendundun e gelodi ndiyam din, ko dume dari, de iti, o wiibe, ko wadi on ko lakiyam, be kuli, be kaidini, be ngadika metuki akunde mabbe, e be mbiya, o ummwe, o habani ikeni ndiyam, Edi ngada ko wii. Ayaje den jangu den do. Eden bangi nana en. Bawde an nabi Isa do tagadi. Bunonno nanden der ayaje den. Wande nyalde an nabi Isa e almajiri en mako. Ko pukara en mako. Wato tokkube mo. Be natti ko miwal gambe kula fongo mbela. Eben der huluki. Se an nabi Isa dani. En nani. Se iende hendu chambindu umwayi do mbela ngan. Komiwal mabbe bo badi hewuki e ndiyam e ngal dabbita mutuki nder ndiyam dam be kalka aya chappande didi e nayi wi'i be baddi Yesu be pindini mo e be mbiya modibbo en kalkai o ummi o habani hendundun e gelodi ndiyam din ko dume dari de'iti bandiraabe am to na bawde Allah jomirawo Mo awata metanki ndiyam e hendu de ita. E nani do, almajiri en annabi Isa ko pukera en mako, nde bengi be kalkai, benjai be ummini annabi Isa daga dengol, be andini moko wadata, e bembia, modibbo, en kalkai, o ummi, o habani hendu nun e gelodi ndiyam din, ko dume dari, de iti. Aya chappande didi e joy wii. O wiibe, ko wadi on ko lakiyam, be kuli, be kaidini, be ngadika metuki akunde mabbe, e be mbiya, o ummwe, o habani ikeni endiyam, e di ngadako wii. O ennani, annabi Isa alayhi salam, habani tokkube mo, gamshia imanu mabbe ko holare mabbe domako, wato gamdume be kammino be kalkai. Be ko laaki wiiki e moodi bawde hisniki be bandiraabe am onon yettinditoobe ha paamen do wiiki annabi isa alayhi salam na bawde hisniki himbe daga ndiyam e hendu tan woodi amma e moodi bawde hisniki bi yaadama daga hakke e kiita Allah gare ka nyalde darngal gam non bandiraawo am sey ko looda annabi isa alayhi salam gam keba kisndam maana Kisa daga hakke maada, e kiita Allah garaika nyalde darngal, keba natuki uru Allah watu aljanna. Gam annabi Isa wani kisno mu Allah liloi, gam hisnabi adama daga hakke, e kiita maako garaika nyalde darngal. Gam ku annabi Isa alayhi salam, wadido, itabitinana enwiki, Allah jomira wartirimu ayare to bi adama. Allah jomira wartirimu ayare to meden. Gam emu wada ko Allah jomirawo wadata. Gam emu wada ko Allah jomirawo tan wodi bawde waduki. Gam nun bandirawo am, se pama do wiki. Bawde de annabi Isa wanginani en do. E tabbitinana en. Allah jomirawo liloyi annabi Isa. Gam hisnuki bi adama fu daga hakke. E kiita mako garaika nyalde darngal. Gam nun bandirawo am, ta wadu seko do annabi Isa. Sengada imanu kokolo da annabi Isa. Lalle seko wala. Ta wadinun. Annabi Isa hisnete. Daga hakke maada ikita Allah gareka nyalde darngal. Bunonno hisniri almajiri en mako ko pukara en mako. Daga halkere nderimbe langa.